Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Po prázdninovém letním schématu se vracíme na dalších 10 měsíců ke klasické podobě, ke glosování aktuálních událostí, které hýbou Českem, světem a také našimi stálými hosty. Dnes dostanou prostor názory Ivana Hofmana. Přeji do Zlína. Dobrý den.
Já také. Hezký den vám i všem posluchačům samozřejmě.
Stačil komentátorovi deníku na poznámky k událostem léta 2017 jeden zápisník nebo fleška?
Ani fleška, ani zápisník. Dneska to všechno končí v těch jedničkách a nulách v počítači, ale stále se něco dělo. Určitě bylo o čem psát.
Nalaďte si postřehy dnešního hosta. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Letošní léto bylo řečeno ve velké zkratce. Docela tropické, politicky turbulentní, ve znamení turistofobie a bohužel i tragické v souvislosti s teroristickými útoky. S čím si uplynulé dva měsíce bude spojovat Ivan Hofman?
No tak jsou to přesně ta témata, která zmiňujete. Toto léto asi se hodně zapsalo do našich myslí těmi teroristickými útoky. Bylo jich hodně, když to člověk tak jako sledoval, tak se útočilo ve Španělsku, Finsku, Rusku, Izraeli, všude, kam se člověk podívá, a nutně jsme museli přemýšlet o tom, jak dlouho zůstaneme bezpečnou zemí, ve které se nic neděje, protože když člověk naslouchá odborníkům na terorismus, tak většina z nich říká, že otázka nezní, jestli i u nás dojde někdy k teroristickému útoku, ale otázka bohužel zní pouze kdy. No ale teror v dnešním světě je něco, na co se nedá extra připravit, i když ho známe, sledujeme ty příběhy, oni nejsou od sebe moc odlišné, ale to, v čem je náš hlavní problém, je, že nejde o to, že by jsme čekali na nějakou poslední kapku, kdy přeteče pohár trpělivosti a kdy už konečně ten problém rázně vyřešíme. Pohár přetekl dávno, ta trpělivost dávno došla. Každý ví, že to zlo terorismus zde žije s námi, je pojmenované, je odhodlané k další akci, ale on radikální řešení nemá. K užitku nám nejsou ani paralely z historie, protože dnešní svět je globalizací nebývale propojen. Lidé jsou tak promícháni, že už z toho ke společnosti vyznávající jednu morálku, jednu víru, vlastně není reálná cesta zpět.
A jak to tedy vyřešit nebo řešit?
No, já mám pocit, že asi nám s jistým odstupem si vlastně člověk musí uvědomit, že ve stejně beznadějné situaci jsou vlastně i ti zradikalizovaní teroristé, horliví muslimové z noži, za volantem. Oni samozřejmě taky mají takové dilema, kolik chtějí zabít lidí, kolik z nich se při zabíjení nechá pozabíjet, než se smíří s tím, že poptávka po jejich víře, jejich náboženství, po Aláhovi je v Evropě limitovaná. Ta představa, že křesťané, židé, nevěřící, to znamená většina z nás, co jsme tady v Evropě a už dlouho, že do Evropy nepatříme, že Evropa musí být muslimská, ta je naivní. My tady prostě zůstaneme, my sem patříme, my tady budeme. Vlastně, když se takhle člověk otočí a najednou si uvědomí, že vlastně i oni jsou v bezvýchodné situaci, tak zřejmě ta budoucnost je, že to, co sledujeme, je nějaká vlna, která pomine, která prostě jednoho dne ztratí dech, jo, prostě dojdou jí nějaké zdroje a ta situace se nějakým způsobem uklidňuje. Já věřím spíš, že dojde k tomuto, než že se najde nějaké radikální řešení, které pochopitelně politici stále slibují, ale podle mě ho sotva někdy sformulují.
Myslíte ale, že je správné vůbec, nebo jaké slovo vhodnější ještě zvolit, čekat, až se pachatelé, teroristé unaví?
Já jsem to nemyslel takto. Samozřejmě vždy bude policie jednat, vždy budou prostě bezpečnostní síly se snažit infiltrovat to prostředí, zjistit, předcházet a tak dále. Taky určitě spoustě činů teroristických se zabránilo. Ale ta otázka zní, když se podíváme, teď byla debata mezi Angelou Merkelovou a panem Schulzem v německé televizi a kromě jiného řešili, jestli patří nebo nepatří islám do Německa. A dvě třetiny Němců soudí, že islám do Německa nepatří. Ta premiérka říká, že ano, protože máme tady 4 miliony muslimů, tak
on už tam je vlastně.
Když, ano, tak vlastně, když tady je, tak těžko můžeme teda nějakým způsobem ignorovat. A říká, že vlastně jenom velmi malá část z nich, a v tom se oba ti řečníci shodli, je zradikalizovaná. Když se na to podíváme, tak ty dvě třetiny, kterým se to nelíbí a které jsou proti, to je reálné množství lidí, kteří prostě mají tento názor a zřejmě si ho podrží, možná jich ještě přibude, ale s těmi 4 miliony muslimů nic neudělají. Musí najít modus vivendi, způsob, jak s nimi žít. A ten budou hledat obě dvě strany.
Český premiér Bohuslav Sobotka nedávno pro rakouský list Die Presse mimo jiné řekl, že v Česku nechceme více muslimů, protože cituji dál jeho slova, v Evropě příliš často vidíme problémy s integrací lidí, kteří přicházejí z jiného kulturního a náboženského prostředí. Tolik slova českého premiéra. Také upozornil na to, že zdejší muslimská komunita je malá a není radikalizována a taková by podle něj měla i zůstat. Stačí podle pana Sobotky, že pomáháme lidem přicházejícím z východní Evropy. Myslíte, že toto téma nějakým způsobem bude rezonovat nebo ho vidíte jako třeba jeden z motivů předvolební kampaně před říjnovými volbami do poslanecké sněmovny?
Já bych předně řekl, že tato interpretace, tato řeč Bohuslava Sobotky je něco, co říkají u nás politici v podstatě všichni. Někteří jsou radikálnější, ale všichni v podstatě konstatují to, co i je dopravdy pravda. My máme komparativní výhodu v tom, že jsme v minulosti si sem nepřizvali lidi, aby pracovali za nás a tu práci, kterou bylo potřeba udělat, nedělali gastarbeitři, ale dělali jsme jimi. Máme výhodu, že jsme v minulosti neměli kolonie, ze kterých bychom si dovezli otroky, aby opět pracovali na nás. A tu práci dodnes děláme si vlastně sami. To znamená, teď vlastně jsme v situaci, kdy jsme nebývale, řekl bych, homogenním etnikem, kde samozřejmě žije u nás, myslím, 500 000 cizinců, hodně lidí, ale to jsou lidé, kteří přicházejí do prostředí, které má svoje zvyky, má své tradice a oni se jim nějakým způsobem přizpůsobují, to znamená, nevytvářejí zde vyloučené oblasti, uzavřené komunity, které prostě si pěstují svou kulturu a snaží se prostě držet bokem od těch ostatních. No a samozřejmě tuto výhodu, čím dále si udržíme, tím z mého pohledu, myslím si já, je to pro nás lepší. Jsou samozřejmě lidé, kteří mají ten názor, že to promíchání různých stylů, říká se tomu multikulturnost, že je prospěšné, že lidem pomáhá, že jim vlastně otevírá nové obzory, že je inspirativní a tak dál. Je to jedna z možností, ale mám pocit, že o té multikulturnosti se ve světě hovoří vlastně z nouze. Když už se nedá nic jiného udělat, když už nemůžou vrátit historii zpátky, už nemohou nebýt bývalou koloniální velmocí, už nemohou nebýt zemí, která lákala levnou pracovní sílu. To znamená, musí s tím nějak naložit a tak vznikl dodatečně ten koncept multikulturalismu. Jestli on je životní jako nezbytností, anebo jestli je něčím prospěšný, to už je jiná věc. Nicméně u nás proto nějaké velké porozumění ve společnosti nebude. Politici budou pod tlakem, aby se něčemu takovému spíše bránili a když se tomu budou bránit, tak budou mít velkou podporu veřejnosti. To znamená, že i v případě, že bychom měli být za to mezinárodním společenstvím nějakým způsobem potrestáni, tak ten trest vynese politikům prestiž. Lidé jim za to poděkují, pochválí je. Nebudou je brát jako potížisty, který nám snižují životní úroveň, ale jako lidi, kteří se dopravdy berou za zájmy svých občanů. Po čem jiném politik má snít? To je přesně to, co potřebuje, aby prostě narostlo jeho ego.
Když jste se zmínil před chvílí o televizním duelu v Německu, kde mimochodem také proběhnou parlamentní volby již 24. září v neděli, jak na vás vůbec působila Angela Merkelová a Martin Schulz?
Já myslím, že to nebylo nic překvapivého. Já jsem pozorně nesledoval, to se přiznám. To bych možná se měl dneska ptát vás, já jako odbornice na to prostředí, ale já mám pocit, že Německo není zemí, kde by docházelo k nějakým turbulentním změnám, kde by mohl rozhodnout volby, nějaký jednotlivý případ, nějaká kauza nebo něco. Mám pocit, že Německo má voliče, kteří o věcech přemýšlejí dlouhodobě a v názorech jsou daleko stabilnější než v zemích kolem. To znamená, řekl bych, žádné překvapení.
Takže těžko odhadnout podle vás nebo pro vás, kdo by mohl zabodovat a zaboduje v těch parlamentních volbách, jestli Angela Merkelová obhájí.
Já mám takový pocit, že Němci si prostě Angelu Merkelovou nechají, protože to je výrazná postava, za kterou není náhrada. Tak kdyby byl někdo lepší, tak by možná uvažovali, ale myslím si, že si ji prostě nechají.
Podle průzkumů německých se tváří jako budoucí vítězka právě dosavadní kancléřka. Nejspíš efekt Schulz selhal. To, co si od něj mnozí voliči slibovali.
Vyprchal. No tak on byl zajímavý člověk, protože byl takový netypický politik. Vyšel prostě z chudých poměrů, má za sebou kontroverzní minulost a to může být pro část voličů zajímavé. Ale zase, když potom se člověk podívá na CDU, CSU a na SPD, tak oni vlastně v těch názorech příliš odlišní nejsou. Není to prostě nějaký jasný protipol. Navíc dlouho spolu vládnou, to znamená, mají společné úspěchy, společné neúspěchy, na zásadní otázky ve společnosti se dívají podobně a ty rozdíly nejsou malé a mám pocit, že tohle to také je důvod, proč ta společnost je tak z našeho pohledu dlouhodobě stabilní.
Tak televizní duel asi ty spolkové volby nerozhodne.
Nerozhodne, určitě ne.
Pojďme se podívat na to, jak si vedou nováčci víceméně v politice v jiných zemích, ve Francii, nový prezident Emmanuel Macron a ve Spojených státech Donald Trump. Zdá se, že se dostavuje v části společnosti v těchto dvou zemích jisté zklamání, vystřízlivení. Jak to vidíte? Když se podíváme na Emmanuela Macrona, tak jeho popularita za prvních 100 dnů v úřadě dramaticky klesla. Je to až nebývalé, tento strmý pád. A není to jenom takzvaná kosmetická kauza, která se na tom podepisuje, ale to, že začal připravovat nutné reformy pro pracovní trh. Jaký je váš pohled, Ivane?
Já mám pocit, že toto zklamání z vítězů je tím větší, čím větší jsou od nich očekávání. Ve chvíli, když se do toho tradičního systému, který už lidi unaví a tradiční strany jim připadají stále stejné a navíc v minulosti už mnohokrát nesplnili, co slíbili a tak lidé se začínají rozlížet po nějaké změně, tak na tom může vydělat kandidát, který, neřeknu, že je rovnou protisystémový, ale není až tak spjat prostě s tím establishmentem, s tou tradiční politikou, tradičními stranami zavedenými. No ale aby ho lidi zvolili, tak musí v něm vidět nějakou naději. Oni musí slíbit něco, co se potom těžko plní. A ta ztráta iluzí je, řekl bych, potom docela vlastně přirozená. Emmanuel Macron, jemu bylo prominuto, že je takový umělohmotný, nasládlý, navíc chlapek od Rothschilda, bankéř. Na to se v té kampani moc nepolížilo, někteří na to upozorňovali, ale nebralo se to moc vážně. Všichni řešili jeho protikandidátku a měli pocit, že je potřeba udržet Francii v tom kurzu, v jakém byla, většina voličů byla proevropských, to znamená Macron, když vsadil na to, že Evropa je dobrý projekt, je potřeba se držet a tak dál, nevymezoval se tolik vůči Bruselu, respektive vymezoval se jinak, řekl bych tak státotvorně, tak to ti lidi brali jako menší zlo. Ten politik ve chvíli, když vítězí, tak se na něj uplatňuje úplně jiné měřítko. Už se nebere v úvahu, že byl menším zlem, že to mohlo být jinak, ale bere se to tak, že se od něj očekává, že pro ty lidi něco udělá, ale ta možnost politiku nějak zásadně jít proti tomu systému, v rámci kterého byli zvoleni, není moc velká. Když se podíváme na Donalda Trumpa, tak vlastně proti němu se spikli demokrati, republikáni, zaktivizovala se polovina Ameriky. Cokoliv udělá, tak okamžitě média prostě zbystří, skritizují, nenechají na něm nic suchou, pátrají v jeho okolí, postupně likvidují všechny lidi, kterými se obklopil a tak dál. Ty jeho možnosti, když je teda legálně zvolený prezidentem v reálném životě, v reálné politice, mají prostě své limity. Nemůže dělat, co chce. Nemůže dělat cokoliv.
Otázka je, co má dělat nebo smí dělat prezident obecně. V případě Donalda Trumpa ten na tom z hlediska obliby není o nic lépe z těch předvolebních slibů. Nedokázal skoro nic zatím tedy prosadit.
Já mám pocit, že ten americký příběh je docela zajímavý. Ono Američany obecně moc nezajímá, co se děje ve světě, oni si vystačí sami se sebou a tím pádem ta kauza Donalda Trumpa, případně ještě ta jejich, až řekl bych, až posedlost Ruskem, jo, kdy vlastně nic jiného neřeší, jenom dávno odeznělé volby o tom, jaký mohl nebo nemohl mít vliv ruský hacker, nějaký tým lidí počítačových, tajemných, kteří mohli něco ovlivnit, neovlivnit. No, oni tím žijí tak silně, tak intenzivně, že jim, mám takový pocit, trochu ujíždí vlak ve světě, jim velmi rychle, nápadně rychle přibývá nepřátel a také ubývá spojenců, dostávají se do konfliktu se zeměmi, se kterými tradičně problémy nikdy neměli. Dneska šéf Evropského parlamentu říká, my se nenecháme od Američanů vydírat, dáme si na ně pozor, budeme s nimi bojovat. No, to je řeč, která tady nikdy nebyla. Mají komplikované vztahy v Ázii. Prostě ztrácejí pozice a mám pocit, že hlavně proto, že jsou natolik soustředěni na ten vnitropolitický boj s Donaldem Trumpem, jako kdyby ta volební kampaň neskončila, jako kdyby nebylo potřeba řešit konkrétní věci, ale mají prostě tendenci se tohoto chlapa zbavit. Strašně musí ležet v žaludku, když prostě nic jiného neřeší. Mně přijdou jako někdy ty politické debaty o Donaldu Trumpovi jako takové zvláštní. Mám někdy pocit, že existuje v médiích takový trend nebo taková úvaha, že je potřeba vysvětlit lidem, že svět by byl bez Donalda Trumpa, když se podíváme k nám, tak by se dalo říct bez Zemana, bez Babiše, bez Trumpa, skvělý. Jo. Nebýt těchto lidí, tak všechno by bylo úplně super. Jo. Ale já mám pocit, že svět by nebyl lepší, ale on by nebyl ani horší bez nich. Jo. On by byl v podstatě skoro stejný. Ta pozornost, která se připisuje několika lidem, kteří jsou pitváni ze všech stran, neustále, stále dokola, je podle mě přehnaná. Mám pocit, že se přeceňuje úloha některých těchto celebrit politických VIP a kvůli ním uniká prostě daleko podstatnější kontext, o kterém bychom měli přemýšlet a o kterém bychom měli psát.
Nejsou ty debaty, ať už se to týká Česka, Spojených států, jakékoliv jiné země, Francie a tak dále, jenom reakce na kroky jednotlivých těch lidí? Co tweetují, co říkají, jak se vyjadřují, jak se prezentují?
Samozřejmě, že jsou reakcí, ale jsou reakcí proto, protože existuje takové přesvědčení, že právě když o těchto lidech budeme přemýšlet, budeme o nich psát, tak prodáme noviny, tak zvýšíme sledovanost televize, rádia. Jo, prostě oni, řekl bych, že živí obrovské množství lidí, kteří nemají potom nutnost se zabývat daleko komplikovanějšími věcmi, protože sledují jednotlivé výroky, k těm potom připisují dlouhé komentáře, rozehrávají dlouhé kauzy na pokračování, takové seriály, příběhy. No a to se nabízí potom jako strava prostě posluchačům, ale já mám pocit, že to není plnohodnotná strava mediální.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Předvolební kampaň tradičně vede k tomu, že ostatní události, věcná témata se dostávají jaksi do ústraní nebo se jim nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužili. Na co bychom, Ivane Hofmane, neměli zapomenout? Co bychom si neměli přestat všímat?
No, já třeba mám takový pocit, že z věcí, které jsou opravdu jako dlouhodobě zásadní, je, jaký bude náš vztah k našim sousedům, k bezprostřednímu okolí a vůbec jaká bude naše role v tomto světě, u kterého vidíme, že se začíná proměňovat, že se blíží k dalšímu nějakému bodu, určitě ne k revoluci, ale nějakého zvratu, nějakého směřování. Ten svět se vlastně z multipolárního, kdy byla jedna velmoc, která prostě ovšem rozhodovala, mění znovu na svět multipolární, ve kterém těch silných hráčů je víc, budou mezi sebou prostě si poměřovat svaly a ti malí budou na pochybách, kam patřit, ke komu se přidat. A myslím, že to hlavní je, že vždy je potřebné, aby národ, aby nějaké společenství nějak delší dobu prostě přežilo, vědět o sobě, mít jako pevné kramfleky, vědět, odkud pocházejí, co mám za sebou, to znamená být si vědom své identity. A druhá důležitá věc je mít vizi. Vědět, kam chci, co chci, prostě jaký mám mít plán. To znamená vědět, kdo jsem, vědět, co chci. A na tom by se to širší společenství občanů mělo nějakým způsobem shodnout. To znamená, ta společnost naše, která je velice v některých názorech rozdělená, zase v jiných je, to jsme říkali na začátku, v podstatě názoru podobného, homogénní. To znamená, je zde předpoklad, abychom v tomhle turbulentním období nějak přežili. Někteří analytici to vlastně hodně zjednodušují, říkají, že jsme strašně malí, ekonomicky jsme tak silně navázáni na Německo, že vlastně nám úplně jenom stačí si počkat, kam nás Německo zavede, kam bude směřovat a my tím pádem s ním, protože ta provázanost je opravdu velká. Já myslím, že takhle úplně se to zjednodušit nedá, že pokaždé je v některých věcech možné jít nějakou svébytnou cestou. Mně by se líbilo, kdyby vlastně taková schoda panovala na tom, co chceme, je, že chceme svět bez násilí, že chceme mír, že chceme klid, že chceme podržet bezpečnost. A jsem v podstatě rád, že když člověk pročítá programy politických stran, tak tuto takovou obecně sdílenou touhu po určitém klidu sdílí i politické strany, mají to ve svých politických programech. A myslím si, že jsme na tom lépe, než dejme tomu sousední Poláci, kteří se rozhodují dramaticky zbrojit, prostě chtějí snad zbrojit víc než kterákoliv jiná země v Evropské unii, chtějí mít zbraně, chtějí prostě se připravovat na nějakou válku, nepohodu. Mám pocit, že chtějí válčit s Ruskem, že by je chtěli ještě někdy zkusit znovu porazit. Ano. Tato mentalita nám chybí. Jo. Prostě my nejsme takový. Já v tom spatřuji jako perspektivu a naději.
Má tedy Česko vizi? Víme, kam chceme patřit?
Já si myslím, že ta vize je bezpečnost, klid, mír. A pohlídání si té vlastní identity, toho, jací jsme, čím dýl nám to vydrží, tím líp.
A co proto děláme? Pro naplnění této vize?
Ta se naplňuje každý den, jo? To, já už jsem to tady říkal víckrát, že svět se prostě nedá změnit jinak než v lidském srdci a že všechno je v rukou každého jednotlivého člověka a že i když to takhle zní strašně pateticky, jsem si toho vědom, tak ty důležité věci se dějí v našem bezprostředním okolí, v naší rodině, ve vztazích s nejbližšími lidmi, se spolupracovníky, s kamarády ve škole. To je ten skutečný život. Ten jeho mediální obraz, ten jeho mediální přepis, tak to je spíš taková, řekl bych, show na pokračování.
Ivan Hofman, castingová. Komentátor deníku, já vám děkuji za vaše postřeje a přeji hezký den.
Já vám také hezký den.
Tomáš Kraus z Federace židovských obcí bude hostem zítřejšího, jak to vidí. Zita Senková přeje dobrý den.